Gepler Adatlyk Radiosu bir medeniyet edebiýat hem sunuk dünýäsine bagyşlanan Çeşmeler programmamyzy başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan alyp barýan men Hudaýberdi Hally. Çeşmeleriň şu sanyny türkmen poeziýasynyň iň gowy sowlarynyň sahypalary, taryhy tymsallary hem prezident sözüniň manysy baradaky gepleşigimizi, türki dilli milletleriň özara medeni baglanşyklary baradaky çykyşy Meden mirasymyz baradaky gepleşigi dinlep bilersiňiz. Çeşmeler programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, biz Çeşmeleri radionyň arhivinden alınan bir ajaýyp eser bilen başlamakçy bolýarys. Ol Kerim Urwanipesowyň "Dutar we ajal" diýen eseridir. Bu ajaýyp şahyr öz eserlerini öýde okardy. Sebäbi ol poeziýany ören kämil hem çeper derejede okumagy başaryardy. Çyn sunuwat garramaýar, hem ol öz täsirini ýitirmeýär. Şeýlelikde görnükli türkmen şahyry Kerim Urwanipesow dinläliň.
Dutar bilen ajal, mullaga bagyşlaýan. Aýal başpaýmadan temasyna wariýatsy. Ölüm ýatdygyny ýatyrdy eni, gapyň agdyny da otyrdy ajal, eni baladyna ýüzlenýän eni. Getir dutarımı, çal köşüm, çal. Gözlüm yumulsa da çalıver oğlum, belkol yumulun gözlerimi açar. Çallı oğlu, çallı, yine de çallı, bir ayla idine terpikti açar. Yine erbetleşti inanın hali. Yine dedi, çal köşüm, çal. Çallı oğlu, çallı, yine de çallı. Yine de bir ayla terpikti açar. Yine ağırlaştı inanın hali. Yine kaytaladı, çal batlara yap çal. Çallı oğlu, hatan batlara yap çallı. Bu edip, üç ayla terpikti açar. Yokmuşun diyeler kudrot diyende, bu kudrotu görse kudrotum kaçır. Dünyada hemmeler talçalayan bolsa, never başını alıp kaçardı açar. Yine de hayalla başladı yine. Yine deydi, demin bulma kat tamam. 40 yılla içimde berş tutup giden, bir sırrımı sana açayım bana. Sada senden metr aşıktım ben. Çalyanı da aşık, sada da aşık. Bir gedek 16 yaşılca gıyıkam, 16 depenin üstünden aşıp, gittim komşu ova saz dinlemege, çalyadı duhtar bir gerçek yigit, palçıktan adamın şeklini yatasam, şunu da sad ölen can verecek yigit. Yetenini kukurep, in bilin derde, neme volunnu ödümüm hayran, yigitin kucuğunu ödüm okludum. Şol yigitin senin atan. Dünyadan bir mirat ödüp tata. İnni şol mirada sen yettin bağlam, te ömrün ötüyense yürüt bükari, yedi kovumunu da öğrüt, burnunu zordan tamamlar beni. Dedi bağladığını, çal, yine bir çal. Çallı oğlu, çallı, yöne bu tapar, katıp çını ile gelip tata. Şunu da tamadın ölmedi yine, yine pışırdadı, çal, yine bir çal. Ama dönüp bağlı oğlunun eli. Dutar yere aştı. Yoksam da ölü. Şu edek baş alıp bitecek acar.
Siz acayip Türkmen şahiri Kerim Urwanipesow'un Dutar ve Acal diyen eserini dinlediniz. İnni olsa dinleyicilerimizden gelen koşullara ünsünüzü çekeriz. Kiçesi olmadığın ulusu olmaz deyiptirler. Şahir Kerim Urwanipesow'un özü hem Mıdama yaşlara ayrıtın ünferk geldi. Ol yaşlardan kovgörünlörünün koşularını saylap özü kap vererdi. Şol yaşlardan biri dinleyicimiz Bavırvek Adatya Aylalı. Onun koşularını size kardeşim Allah Murat Rahim'u kap veriyer.
Suva daha şokladım. Güydü ceti payapılla oturdum. Tögörök, ovo, dürlü pikirleri başa getirdim, daha şoklap yava, suda görünüp durun kenarda biten ağaçlar gava, su ayın yılladın alıp suratın alyar hasava, kenarda aran yar gamıştır yeken, ay gidilen yer kete bulut nikava, kenarın asmanın keşfini çeken, ödün bedep суу меңдеяр ынсаба. Суода шоклодым барсы етти, улошты до толкунноро гирдава. Агашлар ай йыллыз көзімден кетти. Тоба, тоба, тоба, башым каллырдым, хемметі гайым, төгірек ова, гүнватардан елі үсіер мұлайым, да шоқлымы ақавы. Нашар дұғын ағылымы, хеммедадың ахиры бар, соңы бар, нашар дұғын мен себеплі ағылымы, түм үйженің күміш нұрлы даңы бар, нашар дұғын мен себеплі ағылымы. Бүгінімі пес тұттым, башымы бейік, башымды мүңдердім, жүректе сейік, кернішікте болса, сыр вермек айып, нашар дұғын мен себепілі ағылымы. Білгін бұ дүнияның меламаттығын, мүмкін мен дүнияды аламаттырын, сен сау болсаң, мен хем саламаттырын, нашар дұғын мен себепілі ағылымы. Себеп болман, чөп башыны еген оқ, менің бүгін дүния көңілім сыған оқ, дүния сенің көз яшыңы деген оқ, начар дұғын мен себепті ағылама.
Инни тарихи темадан сөкөтімізге кетеріз. Ашрулы байры Тарихи тымсаллар дейін чаклыңжы қыс есерлерін яғық келер. Біз олардың кәвиріні өң динглейчілеріміздің дыққатына етіріптік. Чешмелерің шы санынна Ашыр Улиының ене бір тарихи тымсалын ештірмекчі. Ол ерде садалық, яда президентін әхейлі үзленмелі қуарыда күрін кедер.
Американың Бірлішен Штатларының үлкінде президентліне сайланын Джордж Вашингтон юрдың конгресінің чаклығына бірнеш айлап қарышмалы олияр. Шол уақытын дуамында ол қасам ішмет таварасында сөйлежек сөзіні өз елівілін текті сахипа кечіріяр. Оңы ержеллік білін таярлық көріяр, чүнкі ол суханғой ділевар дәлекені тәлі шынны сақыныптыр айтмасы қиын сөзлерді өсөздөмлерді ділі чолошықтыр. Вашингтон теяхыр 1789-й елің 14-й апрелінна Нью-Йорктан чақыл қалып, екі үнненін дің яқиын достының уратмағынна атлы йолы чықтыр. Нью-Йорка чәлі бұрын 200 миллік аралығы қиысы уақытта кетішмегі нелетініптір өні жолы оңы дүйіплі тәсіелшіліктер қарашықтыр. Оның жолының орнына әкі илатлы нұқытларын айретінен Балтимор ө Филаделфия ялы ұлы шәһәрлерін илаты милли қақырманы хем президенті ұрышта бірінші, парағатшылықта бірінші өз ватандашларының жүректеріне бірінші адам білен душмақ күйсөгінде болып тұрлар. Конгрессин агзаларының дәүләт эмелларларының бір топары Вашингтоны Нью-Йоркка қоңшы шәһәр болған Нью-Джерсиде қарсылап Гудзон дәрясынан кечірген даржыда уратмақ ислаттырлар. Адамлардан хын мериян кенарда оның янына бір офицер келіп келешекке президенті Каретаның қарышыянлығыны оны юриса адамларын уратмағына бармал жеріне елшектіктерді мәлім етіптір. Вашингтон оңа дерхал жоғап беріп, юрите уратман керек дәрлігіні, өзіні хормат білен құршан иілішлерінің темра болмақларының етерліктігіні, пиады үтчектігіні айдыптыр. Дабаралы күнні 1789-й илің 30-й апреліні бір меселе жүзе чықыптыр. Президенті нәхілі сөйлерден жүлленмелі. Оңа сенің али хедіретлеріңіз деймелі ме, яды белент мертевелі. Белкі Американың Бірлішен Штатларының белент мертевелі президенті. Ve onların adatlığının korusu deyip yüllenmelidir. Yüllenme sözü köp. Siz keramatlı ya kudretli, belki de saylanan deyip deymelidir. Ahırda en sadı ve düşnüklü cenab prezident diyen yüllenmede saklanıptırlar. Elbette sonuna Washington'un sadılığını göz önüne tutan bolsalar gerek.
Siz tarihi pursatlar toplumunun jurnalist Aşır Ulubayrı'nın Sadalık ya da prezidentin ehili yüzlenmeli diyen çıkışını dinlediniz. İnni yeri gelenine prezident sözünün özü arada da durup geçelim. Söz yazıcı Ak Muhammed Ulsapar'dan.
Sözlerimim edil adamların kıyalı öz ıkkvalı oluyor. Kesirlerden ilki yadırgap çekinilir. hatta yigrenilýär. Emma soňra olaryň käbiri söýgül sözlere öwürlip gidýär. Onuň tersine öň gowy görülen sözlerin käbiri taryhy sosial ýagdaýlaryň siýasatyň üstüme bilen ulanyşdan galyp ýatdan çykarylýar. Hatta soňra olary agdama hem gorkuly bolýar. Sowet häkimeti döwründe Sowet kommunizm, marksizm, bolşewik, komsomol lineal sözler ören iyi görülürdi. Sowet Sowetiň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretarynyň adyny agdamak tribunadan çykyş edýän oratorlar üçin ullokan derejedi. Olar ol wezipäni kim köp agdamaşa gederdiler. Türkmençilikde köýünden gelýän bir ýrma görä kimde kim giýje ýyldyzly asmana garap ýedigeni görüp, ýedigenim 7 ýyldyz, 7 göçer, 7 onur sanasyň sowap bar diýip demin alman 7 gedek sanap bilse, onu bu ulu sowap diýýärler. Sowet döwrüniň wezipelleri siýasy tribunalardan SSKP-niň başçylarynyň adyny näçe köp gaýtalap bilseler, şonça da köp sowap gazanýan ýalylar. Meselem geçen asyryň 80-nji ýyllaryna türkmen telewizionyna ýolbaşçylyk eden bir türkmen sowetçisi bolmaly. Brejnevin adyny hem onuň ähli titullaryny bir çykyşyna demin alman bir näçe gerek sanap bilerdi. Emma ol döwürde Türkmenistanyň prezident sözüni welin köp agdamak bolanokdy. Sebäbi bizde prezident diýen siýasy wezipe ýokdy. Ol at has pesrek derejedäki wezipeler üçin ulanylardy. Diňe kapitalistik döwletleriň başyna prezidentler oturýardylar. Ol döwletlerim esasan biziň düşman okunan ýurtlarymyz bolanda, olaryň başçylarynyň wezipesi de halanmazdy. Prezident sözüni kinayaly tutmak, daşary ýurt prezidentleriniň agdyna öýkünmek, üstünden gülmek tüýs oňlanylýan zatdy. Emma inni nähili, inni döwür aýlanyp döwran dolanmy. Hemme zat şol sanyna ýurt başçytonynyň wezipesiniň ady hem özgördi. Türkmenistany inni kompartiýanyň birinji sekretary däldi, eýse prezident dolandyryar. Onuň soň ol söri kabul etme bilseň etme. Diňe bir kabul etmege beýlede dursun. Bu sözi asyl jan dilden söýsüň näme dersin? Türkmen diline inni prezident sözünü iň öwgüli sözler bilen gatlap ulanmak Yongvallı. Bu sözün öngünden mehrivan, merhemetli, adalatlı, öngdön görücü, parasatlı diyen yal sözleri ulanmadık adam, gözsüz batır, hasap ediliyer. Yarancanlık Türkmen durmuşunda ulu siyasi zirurluğu övrüldü. Neticede prezident sözünü iyilin, yığı gaytalamak, onu öz ayratin söyüğünü, vefalılığını bildirmek in yokor derece hasap ediliyer. Emma iş yüzünü, prezident sözünün öngünü, hatta bizim sözünü koşmavım artıkmaz. Prezident sözü hiç hiilik koşulması ulanılmalı. Türkmenistan'ın prezidenti, yurdun prezidenti ya da dine prezident değilse şunun kovusu doğrusu yok. Aslında prezident latin sözü olup prae öngde sedere oturmak. Yani Türkmençe öngde oturuyan deyimi anla diyar. Ve manası boyunca öngbaşı, başlık, baş tutan diyen Türkmen sözlerini kavat geliyar. Bu söz ilki Amerikada yüze çıkýar we ilkinji gedek 1787-nji ýylda döwlet başçylygynyň titulu hökmünü Amerikan konstitusiýasyna girilýär. Häzir bu söz Türkmenistanda iň köp gaýtalanylýan, ulanylýan tili öwrüldi. Şonuň üçin türkmenler öz milli radiosyny diňleýän telewizionyny görenden başgalaryň kaglowasanyny gowy görýärler diýip türkmenistanly diňleýijiler aýdýarlar. Emma bu ýoýulma prezident sözüniň günäsi däl, ol dürli wezipedäki, dürli derejedäki ýaranjanlaryň öz döwletini, milletini ene diline eden döwri wap sowady.
Hormatly diňleýijiler, siz prezident sözüniň gelip çykyşy hem onuň ulanylyşy barada ýazyjy Akmuhammed Welsaparyň çykyşyny diňlediňiz. Dünya medeniyeti, tezelikler, duşuklar, pikir, karayışlar. Beylik halkların edebiyatının hem medeniyetinin Türkmen medeniyeti bilen bağlanışıklı tarapları, adamlar arasındaki katnaşıklar hem insanlık val varıda Şahir Şirali gurrun vermekçi. Ol bu gurrunu belli Rus şahiri Aleksandr Tkaçenko'nun Dörüjlüğünün mysalyny dowam etdirýär.
Men bularyň haýzy ýerine ýanaýyn, pele giýişimi, ykbal oýnumy, oturup oturup kelli zowup baş alyp çykyp bilemok. Aşgabatda iň ýakyn dostum, ýegre dostum, ýekezek dostum Sähet 2002-nji ýylyň 6-njy dekabrynda meniň doğulan günüm dünýäsini täzeledi. Doğrusunun edebiyata dahili yoktu. Emma şorta sözlerini içimiz susup gülürdük. Hem onu halalın olsun. Eğer sen çeperi yazıp başlaysan, bu örneğin satireçiler ağaç koyardım derdik. Moskva'da en yakın dostum, Егре досым, Екатерек досым, Александр Ткаченко, Сәхеттен соң 6 ел кешіріп, 2008 жылың 6 декабрына менің доғылың үнім арыдан шықты. Яқынды маңа Русияның пермеркедінен, ері қашан бұл ғырдайын пытырап кеден сайудың дүрлі республикаларының диктатор режимі тарапынан иларланып, өзін Москва атып етшен язы шағилары Жан Пенаволын хуқ қоруызы құраманың баш секретари Александр Ткаченко-аның соңғы 3 китабы келіп қоғышты. Мен аз бетер хайран алырында Сашаның Кремлінің дүйіші язы қопырлып ташлығын мекана атты китабы болды. Оның дейден өз олышлы қызықлы себебі бар екен. 1941 декабрына Крым ярмазығына Александрым доғдық меканы қарасу базарын қаптырына фашистер тарапынан пулемет оқынан кесірлен 8000 Крымлы түрк тіліне кепілген екен. Иннінді көріп отырсам, Сашевлен арқайын түркі тілі кепілешуім, түшіншуім білжек екеніміз. Китапты келіян адым атларынан башлалын. Бәшім, Орал, Ата, Бахар, кең ғалыр, яны еркек кішің ғады. Үлміз, Алым, Бағытияр, Яқуб, Сари, Сапыр, Гөзіл. Романы қабат келіян түркі жүмлілері де көлайлай әлін. Барыны оғын етіріп, тумайық қалын бенләнің, анам десем, анам йоқ дейін ағызы, Түрк мүші енем дейдем, енем йоқ болмайамы. Яды, қапыдан кіріп, пенчерден шықма дейдені, қапыдан еріп, пенчерден шықма дәлмі. Ені бір мысал, серхош адамсын йол яқызын ақы ятасудан шықырып, өйін алып барыян қарасу бағырлы аялың ділінен, күзгіні қайда олшан ол, ақшан әлінде ол. Яғни, күнліңі елі де олсан бол, ақшан өйінде ол. Тәлет шатыншыларың той шықты жығыны жоғап берген егітлер ағызының өз арифметикасы бар. Юзлік алтын Николаевка ады білен белі 10 манатлық қызыл рубл. 50-лік алтын 5 рублі барабар қызыл пұл. Китапты қават келген географик атлары дүйін сөрме үшін Крым сөзінің өзінің маштасық яғшын. Александр Ткаченко-ның тасдиқламығына өре, Крым ярым адысының Керим сөзінен алып, ол әм тевиғы тайдан қазылан кейін әм шыңғыр жара аңлады. Бір махалар ұғытияр азы білен белі олын шәхір, соң-соңылыр Севастополе ұрып тұр. Қарасу дериасы, қарасу бағыр шәхір жүгі, ақ мәтшид. Хиын соң бұл аттар маңа дүшініксі, бұл аттардан хабарым ең, өні өзір ештен сөздірім дейп, халқ құңқы ұрып білжек адам тапылмаса керек.
Құрметті тыңдаушылар, рус шағиры һәм язушысы Александр Ткаченконың дөрежелігінің мысалына түркі милләтләрнең өзара мәдени катнашлыклары барыда шағир Шыралиның чыгышын тыңладыңыз.
Кадерле тыңдаучылар, Азатлык радиосының Түркмен гуллыгы белән сез интернет аркылы һәм хабарлашып беләсезнең. Безнең email адресебез azatlik email белгесе azatradio@nokot.org. Кайталаярмын. Азатлык имейл белгісі azatradio@nokot.org.
Гепліер Азатлык радиосы. Біз программамыздың қалын бөлігінің бір айдымың тарихы барыды күрін өрмекчі. Қазақ журналистік әм айдымшысы Абдулғаны Жиенбай, композитор Нұрхан Мәмбетовың мұқамын сыр фильмінің бір айдым айтты. Ол бұ айдымың дүрейші барыды шейлі дейді.
Қадірлі құрметті досым, бұл айдымды сіз маған осыдан 5 жыл бұрын, 2003 жылы...
Қадірлі құрметті досым, бұл айдымы сіз маңа мұның 5 жыл ұғыл, 2003 жылы беріптіңіз. Қардашым, бұл айдым, сенің тебігатыңа доғыр келер деп ойлын ярын. Шыны айт дейдіңіз, оның вәрі ине 5 жыл кешті. Мұқамың сыры фильмінен алынын, Нұрхал Мәмбетовың дөріден айдымы, түйіс менің тевиғатыма лайық келер.
Бұны айту өте қиынға түсті, көп ойландым. Бұл әнің ішінде талай сыр...
Бұны айтмық өрен қиын олды. Көп ойландым. Бұл айдымың ішінде көп сыр, көп мұқам етер. bu aydımda süyü arman varıdı, adamın takdiri varıdı, ömrün sırları, manis haktı, küysük hem ökünmük, bulurun ehlisi şu aydımda bar deyip, kazak aydımçısı Avdugani jiyen bayfay diyar. Kazak yigitinin Dombra'nın yanını Türkmen aydın aydınını dinleyeninde 90-cı yıllarda geçirilen Halmamedov konkursları yadına düşer. Şol devurlarda aşkıvatta geçirilen Halmamedov konkurslarını Merkezi Aziya'nın ehli devletlerinin sunuot usatları katnaşardı. Oların yerini yetiriyen programmalarının hükman veri Nuri Halmamedov'un eserlerinden olurdu. Türkmen medeniyetinin hem sunuotunun hedirki yanadan canlanyan devrününü şeyle konkurslar yeni yolu koyulsa, Türkmen sunuotunu propagandirilecekler tapılardı. Biz çeşmelerin galın bölüğününü Avdugani Jiyenbayın aytmağını Nuri Halmamedov'un Mukamın Sırı filmine yadan aydım neştiriyarız. Aydımdan öngünçe, men siz bilen hoşlaşan kadırlı dinleyiciler.
Bir şey mi gör?